بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تنبيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مدى هي هيكوا مدى أمباو نمبيوا قبل natanguliza haya maneno ili kusur yoyote ambayo itapatikana katika kalima hii fupi basi ieleweke kwamba sikuwa nimejiandaa kwa mada hii. Mada yangu ilikuwa inahusiana na ujana, vijana wa kisahaba waliotumiaje ujana wao kama vile ambavyo mlipewa taarifa, ambayo mada hii uongozi umeona kwamba ni vyema tukaiweka hakiba, tukaiweka kiporo biidhnillahi alkarim, kwa sababu mada ambayo ametanguliza shekhe wetu Abu Hirmas al-Sheikh al-Uwais hafidhahu Allahu ta'ala imetosheleza na muda wa umerifuka na faida ni nyingi. Hukumu ya kuhudhuria au kushirikiana na Mayahudi na Manasara katika al-a'yad, kwa maana siku kuu zao, au kiujumla at-tashabbuh bil kufari, kujifananisha na makafiri sisi Waislamu, jambo hili kwetu muharramu. Tukisema muharramu kwa maana mamnuun, limezuiliwa. Zimekuja aya nyingi katika Qur'ani, la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya, msiwafanye mayahudi na manasara kuwa ni vipenzi vyenu, vipenzi vyenu kiasi kwamba mkawa mnawaiga, kiasi kwamba mkawa mnawapenda, na miongoni mwa ambayo hupelekea kupatikana mahaba ni mtu kumwiga. Kimwiga fulani katika yale yake ni dalili kwamba wewe una mahaba naye, na hili liko wazi. Masahaba walikuwa wakimwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu masahaba wana mahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakimwiga mpaka katika yale mambo ambayo hayakuwa ni ya wajibu. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, min shiddati mahabbatihi li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kwa ukubwa wa mahabba na mapenzi yake kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mpaka zile sehemu ambazo alikuwa ameingia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kukidhi haja, wakiwa safarini, akipita mahala pale Abdullah bin Umar anaingia kukidhi haja, jinsi alivyokuwa akimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi kwamba anamuiga mpaka katika yale ambayo sio wajibu. Kwa hiyo kujishabihisha na kaumu fulani ni dalili juu ya mahaba yako kwa wao, umesema au hujasema. Ndio maana hata wanafunzi huwaiga walimu wao. Miaka fulani ya nyuma kulikuwa na kijana mmoja anasoma chuo cha Mungu, mwana harakati, alikuwa na mapenzi makubwa sana na mmoja katika mashekhe wa kiharakati Ilunga Kapungu, Allah amsamehe, Allah amrahamu, kiasi kwamba mpaka ile lahaja yake na ile kuzungumza kwake yule kijana alikuwa anamuiga kwenye kila nukta, mpaka uongeaji wake, kwa maana ana mahaba naye kiasi kwamba anaiga mpaka uongeaji wake. Na hili kwa mwanafunzi jambo lipo. Al-Allama al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alikuwa akitaja katika baadhi ya vitabu vyake kwamba walikuwa wakimpenda shekhe wao As-Sa'di kiasi kwamba walikuwa wakiiga mpaka hati yake, na hati yake wala haikuwa hati nzuri. Kuna mtu alikuwa anampenda kumsikiliza Sudais akisalisha, anasalisha kama vile Sudais. Pale ambapo Sudais alikosea kwenye kusoma, na yeye anakosea, alafu anarudi nyuma kama alivyokuwa akirudi nyuma Sudais, ili apite salama mahala pale alipokosea. Haya ni mambo ambayo kwamba hayapingiki yapo. Sasa sisi Waislamu kwanza haturuhusiwi kuwa na mahaba na wasio kuwa Waislamu. Yaani msingi wa alwala walbara unatukatalia. Msingi wa alwala walbara, yaani kumpenda mtu kwa kadiri ya imani yake na kumchukia kwa kadiri ya kufuru yake na maasi yake. Huu ni msingi adhimu kwetu sisi. Masahaba wa Arabu waliwachukia wa Arabu ambao hawakukubali dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini waliwapenda wa ajemi wasio kuwa wa Arabu ambao walikubali dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alwala walbara, msingi huu ukamkurubisha kwa Waislamu wa Arabu Salmanu al-Farisi, ambaye ni mpeshia mtu wa Furs, wakawa na mahaba naye kuliko mahaba yao kwa Abu Lahab, kuliko mahaba yao kwa Abu Jahal Amr bin Hisham, kuliko mahaba yao kwa Umayya ibn Khalaf na Ubay ibn Khalaf, bali walimpenda Bilal ibn Rabah, pamoja ya kwamba alikuwa ni abdan habashiyan, bali Uislamu umemtukuza Bilal kiasi kwamba ukampa daraja na hadhi kuitwa muadhinu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, muadhini wa mtume sallallahu alayhi wasallam, muadhini wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye baadhi ya matamshi ya Kiarabu na herufi za Kiarabu zilikuwa zinampiga chenga Bilal hata katika adhani, lakini halikutoka hilo kumtoa yeye kwamba yeye asiwe ni muadhin Rasulullah. Nini msingi wa alwala walbara? Na pale sahaba Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu alipotaka kumtia illa Bilal bin Rabah na kumtia dosari kwa sababu ya rangi yake aliyokuwa nayo nyeusi, pale alipomwita yabna sauda, ewe mtoto wa mwanamke cheusi, hakukubali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam uchafuliwe msingi wa alwala walbara. Akamwambia Aba Dharr, innaka mrun fika jahiliya aayartahu bi ummihi, unataka umtie dosari, umtie ila Bilali kupitia mama yake mweusi aliyemzaa akatoka Bilali mweusi, wataka kumtia kasoro Bilali kupitia mama yake. Innaka mrun fika jahiliya, wewe ni mtu bado una nongonongo za kijahiliya. Na lilikuwa ni neno gumu kabisa kwa Abu Dharr, kiasi kwamba akaona hakuna njia ya kutahallal na lile ambalo amelifanya zaidi ya aweke chini uso wake, shavu lake liguse ardhi, kisha aje Bilali au kanyage uso wake kafara kwa aliyoyasema. Lakini Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu wa arda akasema, si ukanyagi uso unaomsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kujishabihisha nao makafiri ni kuwapenda. Sisi hatutakikani kuwapenda makafiri. Msingi wa alwala walbara hauturuhusu. Tukisema haturuhusiwi kuwapenda, haina maana kwamba tutakikana sasa tuwafanyie uadui, tuwadhulumu mali zao, tuwadhulumu haki zao, tuwadhulumu heshima zao. La yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin.
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هاي ندعو أن يسمى ربنا سبحانه وتعالى هاكو كتزيني الله كتوكمانا نوالي أمباو هاكو بيجيني فيتا katika dini yenu, wala hawawafukuzi wakawatoa katika miji yenu. Allah hakatazi juu ya makafiri hao, hata kama watakuwa ni ubadu sulban, wanaabudia misalaba. Kufar, naam, ndio ni kufar. Ni katika ahlul kitab, naam. Ni katika mushrikin, naam. Lakini hawawapigi vita katika dini yenu, wala hawawatoi katika miji yenu. Allah hakatazi antabarruhum, kuwafanyia wema. Aweza kawa jirani yako, hakukatazi Allah kumfanyia wema, bali ana haki moja ya ujirani. Kwa maana unaweza ukenda ukamsalimia, unaweza ukenda ukamtembelea na kumjulia hali, anaumwa unaweza ukampelekea machungwa, amefiwa unaruhusiwa kwenda kumpa pole. Mzee John, pole sana kwa msiba wa Filipo. Kazi ya Mola haina makosa. Pole sana. Watuksitu ilayhim, na kuwafanyia uadilifu. Allah hakatazi. Inna Allaha yuhibbul muksitin, hakika Allah tabaraka wa ta'ala anawapenda waadilifu. Hatuna mapenzi nao kwa kuwa wana najis katika mioyo yao, wana itikadi ambayo ni najis kwetu sisi, itikadi ya kuitakidi utatu ambao Allah tabaraka wa ta'ala alishawakataza, akawaambia wala taqulu thalatha intahu khairan lakum, msiseme juu ya utatu hakuwa Allah isipokuwa ni mmoja subhanahu wa ta'ala, na wala msiyaitakidi hayo kwa Masihi mwana wa Maryam, kwamba ni Mungu. Mal Masihu ibn Maryam illa rasul, hakuwa Masihi huyu mwana wa Maryam isipokuwa ni mtume. Qad khalat min qablihi rusul, walishapita kabla yake mitume, si wa kwanza, si wa kwanza. Kama hoja ni utume apewe uungu, walitangulia kabla yake mitume, si kiroja. Wa ummuhu siddiqatun, na mama yake hana uungu kadhalik, bali hana unabii. Daraja lake Maryam al-Batul siddiqa, yani yupo katika daraja la baada ya manabii, linaitwa as-siddiqiyya, ambalo ni bora ya madaraja baada ya manabii. As-siddiqiyya ndio madaraja hayo ya kina Asia mke wa Firaun, ndio madaraja hayo ya kina Fatima binti Rasul, ndio madaraja hayo ya kina Aisha as-siddiqa bintu siddiq, ndio madaraja ya kina Abubakar Siddiq na Umar al-Faruq na Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib. As-siddiqiyya kawakataza Allah itikadi ya uchafu ya najis, itikadi zao juu ya utatu mtakatifu, itikadi yao juu ya Isa mwana wa Maryam na mama yake Maryam, kwamba hawa hawakuwa isipokuwa ni watu wameumbwa, marbubuna wana rabb, kana yaakulani ta'am, walikuwa wawili hawa wanakula vyakula. Anakuwaje Mola anayekula chakula? Awaje Mola? Mola hali, kwa maana maisha ya Mola hayaendi ila ategemee kiumbe chake ngano. Maisha ya Mola hayaendi ila ategemee kiumbe chake samaki, ategemee kiumbe chake nyama. Hapana, huyu si Mola. Mola hahitaji, yeye ni ghaniyun anil alamin. mkwasi, asiyehitaji chochote kwa walimwengu. Huyu ndiye Mola. Kwa Allah anawabatilishia uungu wa hawa wawili. Kana ya akulani ta'am, walikuwa wawili hawa, Isa na mama yake, wanakula vyakula. Na nyinyi mnaelewa anayekula vyakula mwisho wake ni nini? Kwa maana avitoe vyakula hivyo. Sasa awaje Mungu ambaye anatoa kinyesi? Awaje Mungu ambaye hutokwa na upepo? Awaje Mungu huyu? Mungu anashuta. Undhur kaifa nubayyin lahumul ayat. Angalia Muhammad, jinsi gani sisi hawa manaswara tunavyobainishia hizi aya na kuzichambua na kuziweka wazi. Thumma undhur, kisha angalia Muhammad, anna yufakun, wapi wanaelekezwa. Aya hii ilitosha kabisa juu ya kubatilisha uungu wa Masihi na mama yake. Hawa wenye itikadi hii iliyopingwa na Qur'ani, jukumu letu sisi kumchukia kila ambaye anachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kumpenda kila anayependwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ndio msingi wa alwala walbara. Kwa itawezekanaje kwa Muislamu mwenye msingi huu akaonekana tarehe 25 anasherehekea Christmas, tarehe 26 kuna Boxing Day, alafu akasherekee kilele cha mwaka mpya? Mambo sio mambo ya watu wa mila yetu, ni mila katika mila almila lilkafir, itakuwa ni aibu kwa Muislamu. Ila hali mtume wake sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyotaja alimamu Ahmad na alimamu Abu Daud kutoka kwa Abdullah ibn Umar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum waju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri, yeyote atakayejifananisha na qaumu fulani kwenye jambo fulani, fahuwa minhum, basi yeye ni miongoni mwao. Kwa maana katika hilo watakapoadhibiwa wale kwa hilo, na yeye atakuwa miongoni mwao kwenye adhabu katika hilo. Wale Muislamu, wapi kwa wapi na Christmas? Wapi kwa wapi? Wapi kwa wapi? Huyo ambaye ni jirani kafir uliyeruhusiwa kisharia kumtembelea, bado kuna baadhi ya sehemu hukuachiliwa, kwamba kama itafaa kumtembelea mgonjwa, basi qiyasan ala dhalik itafaa kusindikiza jeneza lake. Haramu. Nani akakwambia ruhusa hiyo? Nani amekuruhusu uwe nyuma ya msalaba mnaelekea mazikoni? Nani? Hairuhusiwi. Hata kama ni shangazi yako Nasara, ndugu ya baba yako, huruhusiwi. Huruhusiwi kwenda kwenye malalo na maziko ya Manasara, kwenye makaburi yao. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda kumzika Abu Talib, babake mdogo aliyemlea. Mtume amelelewa na Abu Talib radhiallahu ta'ala anhu. Na tunasoma kwenye sira kama Abu Talib alikuwa na mahaba ya dhati kwa Rasuli alayhi salatu wassalam kuliko watoto wake aliyowazaa, kuliko Jaafar, kuliko Aqil, kuliko Ali. Alikuwa akimtanguliza, bali alikuwa akimkingia kifua pale wanapotaka Makuraishi kumjia vibaya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anawaambia hapana, hamwezi kulifanya hilo kwa mtoto ndugu yangu. Alikuwa na mahaba na Bwana Mtume Muhammad, bali alikuwa anakubali dini yake, lakini kuna kizuizi tu kimemzuia asiingie kwenye dini hiyo. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadi min khairi adyani albariyati dina laula almalamatu au hadhari masabba lawajadtani samhan bidhaka mubina. Mpaka aliposema wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim hatta uwaffada fi turabi dafina, kwa hakika nimejua mimi kwamba dini ya Muhammadi ndiyo dini haswa inayotakikana katika dini ya walimwengu. Lau kama sikuchelea lawama kutoka kwa wa Makuraishi wenzangu, au hadhari masabba, au kutahadhari kwangu kutusiwa na kutukana, basi Muhammadi kwenye hii dini yako ungenikuta tayari nimeshaikubali wazi wazi, la wajadtani samhan bidhaka mubina. Lakini endelea, endelea na dini yako, na wallahi hawatakufika kwa ubaya. Lan yasilu ilayka bijam'ihim, hawataweza kukufika kwa ubaya kwa mjumuiko wao. Hatta uwasala fi turabi dafina, muda wa kuwa niko hai litawezekana hilo nikiwa nimewekewa mtu katika mchanga, niko kaburini, lakini niko hai. Lan yasilu ilayka. Almuhim, Abu Talib huyu alipokufa hakwenda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamruhusu Ali, nenda kahudhurie kashuhudie jeneza la baba yako na usifanye chochote. Kwa wakasema ahlul ilmi, ikiwa kafa kafir, basi atakekwa na kumzika mtoto wake wa kumzaa. Na wasisema kwamba huyu baba mdogo, na huyu Abu Talib ni baba mdogo wa Rasuli alayhi salatu wasallam, karusi wa Ali, manake ni mtoto wa Abu Talib. Na wakasema ahlul ilmi, kama atakwenda huyu mtoto muislamu kuhudhuria anapofukiwa baba yake kafir, asiongozane na msalaba, ya imma atangulia yeye ya imma watangulia wao, ashuhudie tu kisha ondoke zake. Kwa maana usijiokaona kwamba Uislamu umefungua kila kitu, yafaa kumtembelea jirani kafir, basi yafaa kwenda kumzika. Hapana. Yafaa kumtembelea jirani kafir mgonjwa, naam, basi yafaa kula chakula chake cha Pasaka. Hapana. Haifai kula chakula cha Pasaka. Haifai kunywa soda ya Pasaka. Haifai kula chakula cha Christmas kwa Muislamu. Haifai kuhudhuria Christmas kwa Muislamu. Haifai dereva wa gari Muislamu anayekodishwa akawapakiza wanaokwenda kwenye Christmas. Bali kwenda kanisani kwa ujumla. Boda boda, taxi, kadha, Uber, Bolt, farasi, punda, kadha, haifai. Kwa tumekiwa miko kuyafanya hayo ni kudhihirisha mahaba. Umar ibn al-Khattab alikuwa na maneno yake akisema radhiallahu anhu, la tu'izzuhum, msiwape izza ba'da an adhallahum Allah, ba'da ya kuwa Allah tayari alishawadhalilisha. Hawa ni qaumun adhilla, watu madhalili, kwa sababu ya ile itikadi yao. Kwa haramu kwa Muislamu kushiriki hilo, kutoa mchango kwenye hilo, kutoa pesa kwenye hilo. Kuna baadhi ya manasara wajanja, waweza kwa kuita chakula nyumbani ukakataa, akakwambia basi 500 ikanunue soda. Ukichukua ukana kanunua soda umeshiriki. Kwa nini asikupe 500 ile siku nyingine? Kwa nini akupe siku ya leo? Kwa hiyo Christmas na Uislamu ni vitu viwili tofauti. Ni kumtangaza Mungu wa batili kwenye Christmas. Itikadi yetu inatuambia qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa haya machache dakika nilizopewa rafiki zimetimu, tumuomba Allah tabarak wa taala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula au athibitishe Uislamu katika misingi ya dini yao, au aruzuku Waislamu msingi wa dhati katika dini wa alwala walbara, wasiwe na tabia ya kuruka na kila anayeruka na anayetambaa, wakadhirisha mahaba yao kwa wasiokuwa watu wa mila yao. Watu baadhi Waislamu wanajifananisha na wacheza mpira kwenye mavazi, kwenye mwendo, wanajifananisha na watu wa miziki. Kuna watu wananyoa viduku kama wanavyonyoa makafiri, bali kiduku jamani, haramu Muislamu kunyoa kiduku. Naizungumza hayo kwa kuwa baadhi ya vijana nimewaona wana viduku, haramu kunyoa kiduku. Ukinyoa kiduku Muislamu, elewa muda wa kuwa una kiduku kichwani, unaandikiwa dhambi upo macho, unaandikiwa dhambi umelala, unaandikiwa dhambi unatembea, unaandikiwa dhambi unaswali. Utapata thawabu zako za swala, lakini dhambi ya kwamba umenyoa kiduku uko nazo mpaka uondoe kiduku chako. Sasa wewe hujihurumii. Kiduku kimekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'i, Mtume amekataza qaza'i.
akasema mmoja wa kupokezwa hadithi qaz'i halqu ba'd ar-ra's wa tarku ba'd, kunyoa sehemu ya nywele na kuacha nyingine, kunyoa sehemu ya nywele na kuacha nyingine, kukawa kuna kubwa na ndogo, hiyo ni qaz'i. Kwa hiyo uite panki ni qaz'i, iite kwamba ni kiduku ni qaz'i, iite kwamba ni kisahani ni qaz'i, iite kwamba kadha ni qaz'i. Haram, pata dhambi muislamu, acha jambo hilo, halina manufaa yote na wewe, halina manufaa. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.